Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi i kushtuar Kosovës, se unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë qytetarët ankohen për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Njohësit e fushës thonë se zyra rregullatorit të energjisë dhe qeveria e Kosovës nuk ka sqaruar mjaftueshëm se sa do të jetë rritja e çmimit. Paralajmërohen vizitat e Lajçakut dhe Eskobarit në Prishtinë e Beograd në fund të këtij muaji. Macron konfirmon perspektivën për antarësim të Ballkanit perëndimor. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se pandemia nuk është as afër fundit. SBA-ja arrit ndihmën ushtarake për Ukrainën pas shqetësimeve për pushtim nga Rusia. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se në Kosovë janë regjistruar 2050 raste të reja me koronavirus. Raste të reja dolën pas testimit të 9194 mostrave që i bie se 22.29% e të testuarve kanë rezultuar pozitiv për sëmundjen COVID-19. Në raportin që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se janë shëruar edhe 462 pacientë, ndërka që raste aktive me COVID-19 janë 7266. Ndonë se nuk është konfirmuar zyrtarisht, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog, Miroslav Lajçak, pritet të vizitoj Kosovën dhe Serbinë në fund të muajt janar dhe fillim të muajt shkurt në kuadrë të përpjekjeve për të organizuar takime të reja të dialogut. Kështu kanë thënë burimet diplomatike në Bruxelles, të njëjtat nuk e kanë mohuar se në disa prej takimeve që Lajçaku do të ketë në Prishtinë dhe Beograd, mund të jetë i shoqëruar edhe nga i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Sipas burimeve në Bruxelles, akoma janë duke u përgatitur detajet e takimeve. Pritjet janë që Lajçak dhe Escobar të jenë në Prishtinë me 1 dhe 2 shkurt, ndërsa më parë do të vizitojnë Beogradin. Takimet dhe udhëtimet e të dërguarit e posaçëm të Bashkimit Evropian janë pjesë përbërëse e punës së tij të përditshme, të cilat ne nuk i komentojmë e as paralajmërojmë nga selia në Bruxelles. Nëse i dërguari posaçëm shkon për të takuar partnerët në rajon, njoftimet për media bëhen nga delegacionet përkatëse në terren, nëse një gjë e tillë është e përshtatshme, është përgjigjur zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano në pyetjen se a është planifikuar një vizitë përbashkët e të dërguarit e posaçëm të Bashkimit Evropian Lajçak në Prishtinë dhe Beograd nga 30 janari deri me 2 shkurt. Burimet në Bruxelles kanë paralajmëruar se presin që në dialog të hapet edhe çështja e organizimit të votimeve për zgjedhjet e Serbisë në territorin e Kosovës. Ka pritje që një zgjidhje eventuale të gjendet para zgjedhjeve parlamentare të Serbisë që zhvillohen në fillim të muajit prill. Qeveria e Kosovës nuk është pajtuar që të lejojë votimet për referendumin e Serbisë të mbajtur të dielën me 16 janar. Bloku Evropian ka shprehur keqardhje edhe pas përfundimit të këtij referendumi. Kryeministria serbe Ana Brnabić pritet të vizitojë Brukselin javën e ardhshme, e cila ka paralajmëruar se do të kërkojë nga BE-ja që serbëve në Kosovë t'ju mundësohet votimi në zgjedhjet e Serbisë. Për një kohë të gjatë nuk ka pasur takime në kuadër të dialogut. Bloku Evropian ka pasur ambicie që të zhvillojë një takim të nivelit të lartë në fund të vitit të kaluar, mirë po diçka e tillë nuk ka ndodhur, me sqarimin se palët nuk kanë shprehur vullnet të duhur për të arritur ndonjë rezultat. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur me 2011. Propozimi i zyres së rregullatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritje të çmimeve të faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barrë e rëndë mbi ta. Njohësit e fushës së energjisë thonë se zyra rregullatorit të energjisë dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë. Por sa do të jetë rritja finale e faturave të qytetarëve në rast se miratohet propozimi i ZRS, kuptojmë në kronikën e vijim që ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyrës së rregullatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur saktë se sa është paraprakisht të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë fatura të larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën e fundit. ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Kto s'në e përballa kokë, po mor pa syrsh. Ti më më nin penzi çave bua, nin penzi e ma bua këtu të më von për rrugë.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Zia as kuçovi. Kë popull që ta von të shtrydhin, nëse edhe me çto shtrejtime edhe të mashtrimi po na bëhen, po bëhen popullin po mashtrojnë me çdo mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi i energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale e çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi i faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë njëvjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi i ZRE-s mbetet të njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkurt 2022 dhe shqyrtimi rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thotë se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thotë se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozim i cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe ky debat publik duhet jetë sa më profesional, duhet jetë sa më korrekt dhe duhet ketë sa më shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos krijojë konfuzitet. Për shkak se çdo ngritje e çmimit qoftë edhe 0.1%, tek masën publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë edhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedent të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shkollat profesionale në Kosovë po cilësohen si jo profesionale sa i përket aftësimit të rinve për tregun e punës. Organizatat që merren me çështjet të arsimit thonë se 88.6% e nxënësve që kryejnë shkolla profesionale nuk arrin të punësohen. Nga sektori i biznesit kërkojnë nga Ministria e Arsimit që të bëhet më shumë sa i përket përputhjes së profileve apo drejtimeve në shkolla dhe kërkesat të tregut të punës në Kosovë. Taulant Çenaj raporton nga Prishtina.
Leonid Balaj nga fshati Dobërdelan i Suharekës ka 2 vjet që ka përfunduar mësimet në shkollën profesionale Skënder Luarasi në këtë komunë. Balaj, 19 vjeç, ka kryer drejtimin e informatikës, por sikurse shumë të rinj të tjerë kosovar që kanë përfunduar shkolla profesionale, nuk ka arritur të gjej punë.
Në një fillim na kanë ndihmuar diçka shkolla, kena pas kontrata me biznese ndryshme, kam punu, po marr praktik, amo tash njerë e në neje të këshyre në vodi shka me punu me gjithë diska.
A i thotë se në komunën e Suharekës, e cila ka rrëth 60.000 banor, tregu është i vogël dhe se nuk ka ku të aplikoj për punë në profesionin e ti.
Për dhe sa ne përbojmë praktik, për shkollohëm për qitë punë, shkon një që shteti komuna me na ofru punë. për çto sa kena mësuar jo me netna.
Në të gjitha komunat e Kosovës janë mbi 37.000 nxënës që vijojnë mësimin e shkolla profesionale. Prej tyre mbi 21.000 janë djem dhe mbi 15.000 janë vajza. Sipas një hulumtimi të organizatës ETEA që merret me problemet në arsim në Kosovë, vetëm 11.4% e nxënësve në vitin 2021 kanë arritur të punësohen pas përfundimit të shkollës profesionale, ndërsa 88.6% nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. Velsa Shabani, hulumtuese në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi është bërë për të kuptuar se pse po rritet numri i të papunëve. Në muajin dhjetor nga Agjencia e Kosovës për Punësim kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Sipas të dhënave të agjencisë, vetëm gjatë vitit 2021, 12.000 persona janë regjistruar si të papunë. Velsa Shabani thot se rezultati i hulumtimit të organizatës së saj është alarmant.
Për qëllimi kryesor i shkollës profesionale është më punësu. E për deri sa kjo nuk po arrihet, ne mande kemi himi ulim të pak ma shatë se ka dalë ajo shifër e papunësit sa që madha. Kemi himi identifiku ku po është ngecja atë mësë përshtatja profileve, atë cilësia arsimit.
Fokusi ulumtimit si pasaj kanë qenë drejtimet informatik, arkitektur dhe telekomunikacion. Në zirë se Dion Gaklina është pronari kompanisë Ginza që merret me prodhimin e dyrve dhe dritarve të plastikës dhe aluminit. Ai thot se për 16 vjet të ekzistencës së kompanisë së tij, pjesa më e vështirë ka qenë gjetja punëtorëve të kualifikuar.
Nuk ki saldus, absolut asnjë profil ti nuk mundesh me gjetë këtë farë nivelin e mesëm, kështu më thonë, të shkollum, që kur ta mersh me shtim prodhim, me pas një ide, çka janë makinat e prodhimit, aftësimi që shumë mbrojt në punës.
Për të aftësuar një mjeshtër, ai thot se i duhen 2-3 vjet kohë. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se profilet e shkollave përditësohen përmes grupeve punuese, ku antar janë edhe përfaqësuesit e tregut të punës. Mashti planifikon të jetë më i hapur ndaj bizneseve dhe të fuqizoj bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve, sepse arsimi dhe aftësimi profesional nuk mund të funksionojnë pa involvimin e bizneseve, thuhet në përgjigje. Ministri i Arsimit paralajmëron se do të themelojë një sistem të gjurmimit të nxënësve, me anë të cilit do të ndjek statusin e punësimit të diplomuarve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Shyrete Tahir Sulemani është gruaja e dytë në Kosovë pas Vasfije Krasniqit që ka folur publikisht për përjetimet e dhunës seksuale në luftë. Ajo në tetor të vitit 2019 ka ngritur kallëzim penal për rastin në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës, por për më shumë se 2 vjet nuk ka asnjë informacion për këtë rast. Në Prokurinë Speciale thonë se trajtimi i lëndëve bëhet me përkushtim, derisa bëhet e ditur se prokuroria ka në proces mbi 1250 raste të krimeve të luftës. Kurse Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës thot se sistemi drejtësisë në Kosovë, gjithsesi Departamenti për Krime Lufte në Prokurori, duhet të jetë më aktiv në mbledhjen e provave dhe përgatitjen e akt akuzave për krime. Dëgjojmë raportin e përgatitur. Për më shumë se 2 vjet, Shyrete Tahiri Sulemani nuk ka asnjë informacion për rastin e saj si viktimë dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se është përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë në vitin 1999. 20 vjet më vonë, në tetor të vitit 2019, ka ngritur kallëzim penal për rastin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Edhe pse kanë kaluar mbi 27 muaj që nga e kohë, Sulemani thotë se nuk ka asnjë lajm se si janë duke shkuar gjërat në prokurori.
Kur gjë s'ka ndodhur, s'ka lëviz asnjë milimetër hiç.
Shyrete Tahiri Sulemani është gruaja e dytë në Kosovë pas Vasfije Krasniqit që ka folur publikisht për përjetimet e dhunës seksuale në luftë. Ajo thotë se ka ofruar dëshmi dhe fakte para prokurorëve, por se gjërat nuk janë duke shkuar përpara, nuk ka asnjë lajm dhe nuk është kontaktuar nga askush.
Drejtësia për mua është një lidhim i shpirtit tëm nga një ëndër e tmerrshme. Ma keq se me prit nuk ka, beson.
Ajo është njëra në mesin e mbi 20.000 personave që besohet se janë përdhunuar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës në vitin 1998-99. Prej tyre, 1048 kanë marrë statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës, bazuar në listë miratuar në vitin 2014. Aplikimet e viktimave janë tani pjesë e prokurisë shtetërore dhe secili rast është dëshmi i shtesë. Në shumë aplikime thuhet se figurojnë emrat dhe mbiemrat e dhunuesve të dyshuar, por organizatat jo qeveritare thonë se ndjekja e tyre është shumë e ngadalshme. Në më shumë se 2 dekada pas luftës, autoritetet në Kosovë kanë dënuar vetëm një person për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës. Ish rezervisti polis serb Zoran Vukotić është dënuar në korrik të vitit 2021 me 10 vjet burgim. Me krimet e kohës e luftës në Kosovë merren 4 prokuror. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës thot se sistemi i drejtësisë në Kosovë, gjithsesi departamenti për krimet e luftës në prokurori, duhet të jetë më aktiv në mbledhjen e provave dhe përgatitjen e akt akuzave për krime. Muhamet Musaj nga kjo qendër thot për Radio Evropa e Lirë se arritja e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale është jetike. Mos të harrojmë se çdo ditë që kalon e vështirëson procesin dhe kjo për faktin se kanë kaluar shumë vite dhe viktimat mund të mos e kujtojnë ndodhin e në rastin më të keq mund edhe të mos jenë në mesin ton. Dhe kur kësaj i shtojmë edhe ngadalësimin e veprimit të organeve të drejtësisë, atëherë gjithçka bëhet më e vështirë, thot Musaj. Ish kryetaria e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale, Minire Begaj Balaj, tani antare e komisionit, thot për Radio Evropa e Lirë se dokumentet e disa viktimave të dhunës seksuale nxjerrin emra e mbi emra të dhunuesve për të cilat është njoftuar edhe prokuroria speciale. Sipas saj, prokuroria speciale posedon dokumente që janë dorëzuar në pajtim me të dhunuarit në mënyrë që të mundësohet gjetja dhe dënimi i kryerësve të dhunës.
Kosova ka çka punon ka shik këtij procesi. Kosova duhet me ndihmu edhe procese tjera, po flas çështja drejtësi, ne po shohim se deri më tani kemi një dënim për këtë këtu.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka në procesin mbi 1250 raste të krimeve të luftës përfshir rastet e dhunës seksuale. Në prokurorinë speciale thonë se trajtimi i lëndëve bëhet me përkushtim. Është të fuqizuar departamenti me prokuror dhe staf mbështetës. Shtimi i numrit të prokurorëve nga 3 në 4, ndërsa stafi mbështetës nga 6 në 9. Formimi i task forces së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe policisë, ku është bër harmonizimi rasteve mes të këtyre dy institucioneve, si dhe timi 5 hetuesve për secilin prokuror të krimeve të luftës, ku njëri është koordinator gjithsejt 20 hetues, ndarja lëndëve sipas regioneve dhe përcaktimi i prokurorëve për regione. Tani në punë kemi gjithsejt 1256 raste, përfshirë të gjithë regjistrat e lëndëve, thuhet në një deklaratë nga zyra e krye prokurorit të Prokurisë Speciale të Kosovës, Blerimi Sufaj, dërguar Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri bulgar Kiril Petkov po qëndron sot në vizitën e parë në Maqedoninë e Veriut ku me kryeministrin e ri Maqedonas Dimitar Kovacevski biseduan për bashkëpunimin e fushën e ekonomisë. Ky bashkëpunim do të udhëhiqet nga grupet e punës dhe do të formalizohet në takimin e dy qeverive që do të mbahet me 25 janar në Sofje. Sa i përket të kontestit kryesor që ka të bëjë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas, të dy kryeministrat në prononcimet e tyre, Petkov dhe Kovacevski, krijuan përshtypjen sikur nuk ka dallime për këto çështje, edhe pse pikrisht dallimet rreth këtyre po mbajnë të bllokuar procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria do të formojnë grupe për thellimin e bashkëpunimit mes dy shteteve në të gjitha fushat, që do të jenë edhe prioriteti kryesor i raporteve mes dy vendeve, ndërsa në plan të dytë do të kenë aspektet historike. Kështu deklarua në Shkup kryeministrat Dimitar Kovacevski dhe Kiril Petkov në takimin e parë pas zgjedhjes së tyre për kryeministrat e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.
Ja si to imame ista zajedniška cel da suzdademe uslovi za podobra idnina na građanite na Republika Severna Makedonija i Republika Bulgarija.
Unë dhe Petkovi kemi qëllimin e njëjtë të krijojmë kushte për një të ardhme më të mirë për qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Në takimin tonë u pajtuam se po hyjmë në një proces më dinamik të zgjidhjes së çështjeve të hapura me qëllim sigurimin e një të ardhme më të mirë. Do të formohen grupe të punës që do të përqendrohen në projekte konkrete për forcimin e bashkëpunimit, si në ekonomi, infrastrukturë, shëndetësi, arsime, sfera tjera, me qëllim rritjen e besimit të mirëkuptimit mes dy vendeve dhe dy popujve tan, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski. A i tha se në takimin me kreun e qeverisë bulgare janë dakorduar që Bulgaria të njohë emrin e shkurtër Maqedonia e Veriut si dhe atë gjatë Republika e Maqedonisë së Veriut. Bulgaria nuk do të kontestoj më përdorimin e emrit të shkurtër në asnjë institucion dhe se për këtë janë njoftuar edhe Kombet e Bashkuara, ka deklaruar Kovacevski.
Сите овие прашања кои што се однесуваат на историските делови кои што дека ќе бидат во втор план.
Те гјата чештјата че кан те бејн ме аспектет историке до тие на план то дјут. Си че шини, ту ну кеми делегационе то историс. Ata po punojnë për një proces më të gjatë në përcaktimin e fakteve bazuar në metodologjinë e punës dhe unë shpresoj se dy delegacionet me kohë do të njoftojnë gjithat për të cilën do të merren vesh e që do të paraqes një urë drejt të ardhmës dhe jo kthimit pas të dy vendeve tona. Sa i përket të gjuhës maqedonase, ne jemi shtet që është njohur nga Bullgaria dhe i cili në rregullimin e tij kushtetues ka gjuhën maqedonase. Ne kemi shumë marrëveshje të nënshkruara me Bullgarinë në gjuhët zyrtare të dyja vendeve, tha kryeministri Kovacevski. Kreu i qeverisë së Bullgare Kiril Petkov tha se raportet ekonomike mes së dy vendeve duhet të vendosur në plan të parë, ndërsa ato historike të lihen grupit të historianëve. Ai njoftoi se më 25 janar në Sofje do të mbahet mbledhja e parë dy qeverive, ku edhe do të formalizohen grupet e punës në më shumë sferat e interesit të përbashkët, ndërsa njoftoi edhe për vendosjen e shpejtë një linje ajrore Shkup-Sofje.
Cjaka sedmice od tuk natatak, една от групите ще се срещат с ясни цели, ясни резултати, така че да покажем.
Фокуси и пунës së përbashkët tani është kalendari i sakt i punës sonë dhe marrëdhëniet tona do ta maten në këtë mënyrë. Ju siguroj se jam shumë optimist për qëllimin ton të përbashkët dhe do të shihni rezultate në baza javore. Bashkëpunimi ekonomik siguron të ardhme për të dyja vendet dhe popujt tan, ka deklaruar Petkov. I pyetur lidhur me gjuhën maqedonase, kryeministri bulgar Petkov tha se marrëveshja e fqinjësisë së mirë mes së dy vendeve ka një përkufizim të qartë për gjuhën dhe se Bullgaria mbështet të drejtën e vetë deklarimit të të gjithë qytetarëve në Maqedoninë e Veriut.
Cjaka sedmice od tuk natatak, една от групите ще се срещат с ясни цели.
Marrëveshja e fqinjësisë së mirë ka një përkufizim shumë të qartë të gjuhës dhe na drejtim ne absolutisht të mbështesim të drejtën e vetëvendosjes së të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, si dhe përdorimin e të gjitha gjuhëve që janë të përcaktuar në kushtetut. Ne kuptojmë plotësisht këtë dhe do të vazhdojmë të trajtojmë të gjitha çështjet në mënyrë konstruktive, ka deklaruar Petkov pa dhënë detaje mbi thelbin e kontestit mes së dy vendeve. Maqedonia e Veriut në samitin e BE-s në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për shkak të vetës bullgare. Sofia kërkonte nga Maqedonia e Veriut që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë e saj, por kishte edhe kërkesa tjera lidhur me pakicën bullgare. Bullgaria e më pas Maqedonia e Veriut kanë miratuar nga një rezolut në parlamentet të tyre për vijat e kuqe që nënkuptojnë mos lëshimin pen nga kërkesat të tyre. Dy vendet më 2 gusht të vitit 2017 arritën një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por ajo në vend të afrimit përketsoi edhe më shumë raportet mes së dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken po qëndron sot në Kiev për të rikonfirmuar mbështetjen amerikane ndaj Ukrainës me që perëndimi ka rritur shqetësimet se Rusia mund të pushtojë këtë ish Republikë Sovjetike. Blinken i ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin që të gjejë zgjidhje diplomatike dhe paqësore për këtë çështje. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka falendëruar Shtetet Bashkuara për rritje të ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës në këtë periudhë, të cilën e ka konsideruar të vështirë. Holësit në i sjell Krenare Cuboli.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin për të zgjedhur rrugë diplomatike dhe paqësore, teksa diplomati i lartë amerikan viziton Ukrainën në kohën e shqetësimeve se Rusia mund të pushtojë këtë Republikë ish Sovjetike. Unë besoj shumë fuqishëm se mund të mbajmë këtë çështje në nivel diplomatik dhe paqësor, mirëpo kjo gjë do të jetë në dorën e presidentit Putin, ka thënë Blinken pas takimit me stafin e ambasadës amerikane në Kiev sot. Më herët, një zyrtar i lartë amerikan ka thënë se administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka miratuar muajin e kaluar $200 milion shtesë ndihmë për sigurinë në Kiev, duke thënë se Washingtoni mbetet i përkushtuar ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Zyrtari i cili ka folur në kushte anonimiteti nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e paketës së ndihmës. Blinken është takuar në Kiev me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka falendëruar Shtetet e Bashkuara për rritjen e ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës në këtë kohë që ai ka quajtur të vështirë. Si përgjigje ndaj informatës për ndihmë, zëvendës Ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov i ka bërë thirrje perëndimit që të mos furnizojë Ukrainën me armë, derisa situata rreth sigurisë në Evropë ka konsideruar kritike. Më 20 janar Blinken nisi drejt Berlinit për të biseduar me zyrtarë të perëndimit rreth unitetit në këtë çështje. Më 21 janar diplomati i lartë amerikan do takohet me homologun e tij rus Sergei Lavrov në Gjenevë. Meq Rusia ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën dhe një numër forcash për stërvitje të shpejta në Bielorusi, perëndimi është i alarmuar për rrezikun e një konflikti të ri.
Our view is this is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine.
Kjo është një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Ne jemi në një pikë ku Rusia mund të sulmojë Ukrainën në çdo qast, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhë Jens Psaki para gazetarëve më 18 janar. Pozicionimi i forcave të Rusisë afër kufirit me Ukrainën dhe në rajonin e aneksuar të Krimisë përbën një prej pozicionimeve më të mëdha të forcave ruse prej marsit të vitit 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimisë. Moska ka mohuar planet për sulmim ndaj Ukrainës dhe ka akuzuar NATO-n se po planifikon të pranojë këtë vend si antare të aliancës. Javën e kaluar, diplomatët rusë janë takuar me zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe kombet evropiane për të diskutuar kërkesat e Moskës, të cilat nënkuptojnë ristrukturim të arkitekturës së sigurisë në Evropë. Bisedimet kanë përfunduar pa marrëveshje dhe duke ashtuar këtë fakt edhe retorikën e Moskës, zyrtarët e Perëndimit kanë mbetur të shqetësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka regjistruar mbi 100.000 raste të reja me koronavirus për herë të parë prej shpërtimit të pandemisë. Të dhënat nga Instituti Robert Koch të Mërkurën kanë treguar se 112.323 raste të reja janë regjistruar në 24 orë. Të premtën për herë të parë janë regjistruar mbi 90.000 raste të reja me koronavirus. Mesatarja e 7 ditëve të fundit tregon për 584 persona janë infektuar për 100.000 banorë në këtë shtet. Në gjithë Gjermaninë është raportuar për 239 viktima me koronavirus në periudhën një ditore. Sipas Institutit Robert Koch, Gjermania ka regjistruar mbi 8 milion raste të infektimit me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Shifra e vërtet besohet se është shumë më e lartë pasi shumë infektime nuk janë identifikuar. Deri te martën është raportuar për 3.17 shtrirje në spital në 100.000 persona. Pandemia e koronavirusit nuk është as afër fundit, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë që varianti Omicron i koronavirusit ka përballur shumë shtete me rekord të infektimeve me koronavirus. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka bërë thirrje për kujdes ndaj pretendimeve se varianti Omicron përbën më pak rrezik, vetëm sepse duket se shkakton simptoma më të lehta. Omicron mund të jetë më pak i ashpër, mirë po pretendimet se është sëmundje e lehtë është mashtrim, u ka thënë ai gazetarëve nga Selia e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë. Mos u gaboni, Omicron është duke shkaktuar shtrirje në spitale dhe vdekje, andaj edhe rastet më të lehta janë duke ngarkuar sistemin shëndetësor, ka shtuar ai. Varianti Omicron i koronavirusit tani është dominant në shumë vende të botës, duke nisur nga Brazilia deri në Francë. Të dhënat sugjerojnë se vaksinat ekzistuese për koronavirus janë më pak efektive në parandalim të infektimit me Omicron në krahasim me variante tjera, mirëpo dozat e vaksinës ofrojnë mbrojtje ndaj sëmurjes së rënd dhe vdekjes. Presidenti i Francës Emmanuel Macron deklaroi të Mërkurën se Bashkimi Evropian duhet të rishikojë raportet e tij me Ballkanin Perëndimor. Ai tha se shteteve të Ballkanit BE-a duhet t'u ofrojë perspektivë të sinqertë për antarësim në Bllokun Evropian. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Malizi kanë përparuar më shumë në bisedimet për antarësim në BE. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë dështuar që të nisin bisedime për antarësim për shkak se Bullgaria ka vendosur veto duke u thirrur në mosmarrveshjet që ka me Shkupin sa i përket historisë dhe gjuhës. Ndërkaq, Kosova dhe Bosnia e Hercegovina janë të fundit në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Franca, që nga një anari ka marrë kryesimin 6 mujor të presidencës së BE-s dhe ka dhënë sinjali se do të ketë në fokus të presidencës rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kuvendin e Malit të Zi, sot u dorëzua nisma për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë malazeze të kryeministrit Zdravko Krivokapić. Për dorëzimin e kësaj nisme në procedurë parlamentare njoftoi lëvizja qytetare ure udhëhequr nga zëvendës kryeministri Dritan Abazovic. Kjo nismë është nënshkruar nga antarët e koalicionit e Zeza mbi të Bardhën. Lëvizja Ura dhe lidhja e qytetarëve civis, që janë pjesë e koalicionit aktual qeverisës si dhe partit opozitare Partia Socialdemokrate, Socialdemokratet, Partia Boshnjake, Lista Shqiptare, Koalicioni Shqiptar dhe një pjesë e Partisë Demokratike të Socialistëve të presidentit e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Kjo nismë do të tregojë nëse qeveria aktuale e ka mbështetjen e shumicës së deputetëve, por edhe për modelin e propozuar për krijimin e një qeverie të pakicës, tha Ura. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Bashk miru dëgjofshim.